Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izazov.
Dobar dan, ja sam Anja Šušnjer, učenica 3. razreda matematičke gimnazije i nedavno sam bila na Nordijsko-Baltičkoj olimpijadi na kojoj je naša ekipa osvojila 4 medalje.
Ja sam Dimitrije Pešić, 3. sam godina 1. Kragujevačke gimnazije, pohađam specijalno informatičko odjeljenje i govorit ću o svom interesovanju, o elektronici, ali i o drugim stvarima.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ja sam Andrija Živadinović, učenik 3. razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu, specijalnog matematičkog odeljenja.
Ja sam Veljko Toljević, učenik specijalizovanog matematičkog odeljenja u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu. I danas ćemo vam pričati o našem radu koji se bavi jednim zanimljivim nizom tačaka i njegovim pramenom konusnih preseka i primenama na geometriju.
Pojutru se dan poznaje.
Čekaj, tete, šta ti je?
Štucam.
To čujem, ali ne znam zašto.
Kad nauci koračuju i bore se sa štucanjem, jedno radoznalo dete i crv Pera, kao i lekar Slobodan Stanković.
Nauka. Nauka.
Ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Vesna Gemović, Miki Stanojević i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Krajnici bi trebalo da budu zaštita od bakterija i virusa, ali znaju da se upale, pa je šteta veća od koristi. Srećom, možemo i bez njih.
Korak ka nauci. Izazov.
Još jedan izazov za sobom su ostavili učenici matematičke gimnazije, učesnici Nordijsko-Baltičke olimpijade iz fizike i vratili se iz Tallina u Estoniji sa 4 medalje. Petočlanu ekipu danas predstavlja Anja Šuštar, Aleksu Sotirova, očekujemo, verujemo da se izgubio u prevozu, nije u prevodu, ali za to vrijeme od Anje možemo da saznamo ko je osvojio te 4 medalje.
Tako je, mi smo osvojili 4 medalje, zlatnu medalju, 2 srebrne i 1 bronzanu. Zlatnu medalju osvojio je Vuk Hip, moj drugi iz odeljenja. Srebrnu medalju osvojili su Nikola Lakić, također učenik 3. razreda, Igor Engi, on je učenik četvrtog razreda i ekipu je činio Aleksa Satirov.
Koga očekujemo? Ima mnogo takmičenja sličnih imena, sličnih propozicija, tih raznih olimpijada. Sada ima zaista puno, nije to samo ona glavna međunarodna. Šta karakteriše ovu nordijsko-baltičku olimpijadu iz fizike?
Pa karakteriše to što je pre svega spoj i eksponencijalnih i teorijskih zadataka u istom danu. Obično je na takmičenjima jedan dan predstavljen samo za teoriju, a sljedeći dan samo za eksperiment i onda se nekako učenici naviknu na to, ali mi smo imali dva dana po 3-4 zadatka iz teorije, jedan zadatak eksperimenta i bio je mali problem da se rasporedi vrijeme za sve to, ali nije ništa nepremostivo.
Prosto jedna nova vrsta izazova.
Tako.
Šta je bolje išlo, taj eksperimentalni rad ili zadaci?
Pa zadaci, zato što mi se uvek više fokusiramo na zadatke i kod nas u Srbiji do državnog takmičenja mi nemamo uopšte eksperiment, na državnom takmičenju nemamo klasičan eksperiment, već samo obradu podataka, tek na Srpskoj fizičkoj olimpijadi se pojavljaju eksperiment, isto tako jedan dan eksperiment, jedan dan teorija. Tako da više se svi fokusiraju na zadatke i onda je možda mali problem kada dođete na eksperiment.
Kako ste, kao što ti reče, premostili to?
Pa nije ništa teško, zapravo treba se slijediti uputstva, ali problem je ta rasporeda vremena, zato što nikad ne znamo koliko će nam vremena trebati za nešto, koliko će da traje neko izvođenje eksperimenta, tako da to je jedini problem.
Koliko je eksperimentalnom delu fizike posvećena pažnja u matematičkoj gimnaziji?
Pa posvećujemo pažnju, otprilike radimo par mjeseci laboratorijske vežbe svake godine, tako da radimo na različitim eksperimentima svake godine. Čak smo imali simulacije kada nismo išli u školu zbog korone, imali smo simulacije preko interneta i onda smo tako obrađivali.
Koja je to vrsta zadataka koje ste imali, gde bi ih ti svrstala, po tipu, po težini?
Pa sigurno su bili neki od težih zadataka koje sam ja radila, zato što nije u rangu sa ovim našim zadacima, ali bilo je gradivo iz sve 4 godine iz fizike, tako da je bila jedna dobra vežba.
Gradivo iz sve 4 godine za one koji su četvrti razred ili za sve vas?
Za sve nas. Prilagođene samo zbog uzrasta. Onda oni koji su mlađi moraju da nauče to gradivo. Naprimjer, ja se sada takmičim za četvrti razred da bih mogla da prođem na Srpsku fizičku olimpijadu. Tako da ja moram da naučim to gradivo unaprijed. Niko neće mene da pita da li sam ja treći razred tamo.
Znači, ti sad možeš da položiš fiziku za četvrti i da uživaš iduće godine.
Da.
Kako se radi? Jesu li to pojedinačne provere znanja ili nastupate kao tim, pominješ neke pojedinačne nagrade?
Da, pa na ovom takmičenju smo nastupali pojedinačno, mada dešavalo se na nekim takmičenjima da se, na primjer, eksperiment radi u grupama. Teorija se nikad nije radila u grupama zato što tu svako provjerava svoje znanje, ali, na primjer, učestvovala sam na Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi pre 2-3 godine u Kataru. To je bio posljednji put kada smo išli negde na takmičenje i tada smo imali 3 dana takmičenja. Jedan dan je bio eksperiment i onda je tu, podelili smo se u grupe od troje i radimo eksperimenti biologije, hemije i fizike.
I to je onda tek bio ozbiljan presek onoga što znate. Ko su bili ostali učesnici?
U zvaničnoj konkurenciji bili su, ja mislim, Finska, Švedska, Letonija i naravno Estonija. Onda od gostujućih zemalja bile su tu Rumunija, Vijetnam, Saudijska Arabija i mi.
Jeste li, s obzirom da je napokon ovo bilo takmičenje uživo, jeste li imali mogućnosti da kontaktirate sa svojim vršnjacima, sličnih interesovanja, da se raspitate, da vidite dokle je ko stigao sad kad su se stvari malčice promenile na bolje.
Da, pa stigli smo, komuniciramo pomalo sa, na primjer, nekim Vijetnamcima, sa Rumunima, čak i sa Letoncima.
I kakvi su njihovi utisci o takmičenju, o vašem znanju, o sopstvenom znanju?
Nismo ni toliko pričali o takmičenju, zato što kad se dođe na takmičenje, nekako je lepše da se družimo posle takmičenja nego da pričamo o zadacima.
A verujem da ste svi bili željni tog neposrednog kontakta i putovanja.
Da, tamo su nam čak i obezbedili posle drugog dana takmičenja da obilazimo, odnosno da idemo na orijentiring oko univerziteta u Talinu.
Jesi li nekad išla na neku orijentiring šetnju, da ne kažem takmičenje?
Pa išla sam onako rekreativno kada sam bila na ekskurziji, tako da mi to nije bilo nepoznato, ali ovo je bilo baš zanimljivo, pošto na svakom mestu je bila neka pitalica iz fizike.
Aha, objasni nam malčice kako je to bilo. Znači, nije bila samo šetnja.
Pa da, bilo je par označenih mjesta na koje treba da stignemo i onda da bi nam se uvažilo to kada stignemo do cilja, imali smo par pitalica na koje treba da odgovorimo da li su tačne ili nisu tačne. Bilo nešto klasično, na primjer, merna jedinica ili tako nešto.
Nešto u čemu su mogli da vam se pridruže i neki drugi srednjoškolci koji baš nisu izverzirani u fizici kao vi. Šta ste još mogli da vidite u Talinu? Ne ide se svaki dan u Talin.
Da, pa šetali smo mi poprilično. Išli smo najviše po pešačkim zonama. Išli smo čak i do plaže, tamo malo smo vidjeli more. Bilo je lepo, čak je bilo i lepo vreme, jedino je malo duvo vetar, ali sve u svemu bilo jako lepo.
Bilo je lepo izaći. Šta je sljedeći izazov koji očekuje tebe i tvoju fizičarsku ekipu?
Pa pre svega za dve nedelje nam je državno takmičenje iz fizike koje dalje odlučuje ko će ići na Evropsku fizičku olimpijadu, zatim na Srpsku fizičku olimpijadu i nakon Srpske fizičke olimpijade naravno ide Međunarodna olimpijada. A ova ekipa koja je išla na Nordijsko-Baltičku olimpijadu, ista ekipa učestvuje na Rumunskom masteru iz fizike koji će se održati tu negde u maju ili u junu.
Kakve ti planove imaš, onako lične? Da li si odabrala samo fiziku ili se takmičiš još u nekoj oblasti?
Pa najviše se fokusiram na fiziku, doduše takmičim se iz matematike, ali to rekreativno najviše.
Molim te, kako se to takmiči iz matematike rekreativno? Ljudi igraju tenis, trče.
Pa odem na takmičenje iz matematike čisto da vidim zadatke, da uradim koliko mogu. Ne pripremam se nešto posebno, nego samo odem da bih se onako dobro osjećala posle takmičenja ako uradim nešto lepo.
I uradiš nešto lepo, sigurno sam. Kakvi su ti planovi? Ti si sad treći razred, nema još mnogo do izbora fakulteta.
Prijavit ću se naravno u inostranstvo na neke fakultete, ali meni je želja da ostanem trenutno na ovim osnovnim studijama u Srbiji, pa ću dalje videti, verovatno ću otići dalje u inostranstvo da proširim svoje znanje.
Imaš li već neku ideju koji bi to univerzitet bio, fakultet?
Da, najvjerovatnije bi to bio elektrotehnički fakultet.
Neki određen? Ja sam rado znala.
Pa ovdje u Beogradu, mislim, možda, možda ću i razmotriti fizički fakultet ovdje u Beogradu, ali ima još vremena.
Znači, ostaješ u fizici, pri fizici. Anja, hvala ti što si sa nama podelila utiske sa Nordijsko-Baltičke olimpijade iz fizike i hvala ti što si predstavljala čitavu petočlanu ekipu. Momci su danas bili nepouzdani, nećemo im uzeti baš za zlo, ali ćemo ih svakom sljedećom prilikom pomalo peckati. Tebi dajem dozvolu da ih malčice kobajagi izgrdiš kad ih vidiš u školi. Sa nama je ka nauci koračala Anja Šušnjar, učenica matematičke gimnazije jedna od učesnica Nordijsko-Baltičke olimpijade iz fizike.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Mlečne žlezde i njihov vidljivi deo, bradavice, kod muškaraca nemaju funkciju, ali nastaju u materici pre nego što fetus postane muškog ili ženskog pola. Reklo bi se, za svaki slučaj.
Fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Dokazano je da se bez slepog creva može živjeti. I baš kad smo pomislili da je nepotreban ostatak iz pradavnih vremena, naučnici su otkrili da ipak nečemu služi i u telu savremenog čovjeka. Izgleda da je crevuljak spremište korisnih bakterija, pomoću kojih se crevna flora obnavlja posle bolesti.
Nauka.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Dimitrije Pešić, učenik trećeg razreda Prve Kragujevačke gimnazije, član sekcije za primenjenu fiziku i elektroniku ove škole i polaznik seminara koji se bavi sličnim oblastima u istraživačkoj stanici Petnica. Danas je na početku emisije obećao da će podeliti sa nama priču o svojim interesovanjima. Fizika i elektronika očito su ono što te u ovom trenutku najviše zanima. Angažovanje u istraživačkoj stanici Petnica i u školskoj sekciji u istoj oblasti bar upućuje na to.
Iskreno, moja interesovanja se ne svode samo na fiziku i matematiku, već skroz u kontrasmeru. Ja se veoma bavim i umetnošću kada imam slobodnog vremena, to je slikarstvo najviše, zato što od trećeg, četvrtog razreda osnovne škole i pohađam likovni atelje u Velikoj Plani i uopšteno nisam imao pojma kako će me srednja škola dočekati. Zbog toga sam i upisao gimnaziju kao je većina njih ovde, zato što nisam imao pojma šta ću sa sobom da radim u kasnije u životu. I kada sam u osmom razredu došao u Petnicu na letnju naučnu školu, to su mi se takođe dosta pomešala osjećanje oko toga šta želim da budem kada porastem, zato što su tada svi seminari delovali interesantno, pa čak i istorija. Onako, sve mi je delovalo veoma privlačno. Kad sam upisao gimnaziju, specijalno informatičko odeljenje, posle toga sam malo sužio to na neki grafički dizajn i na programiranje koje bih hteo da se bavim. Od ove godine više ne idem u Petnicu, ali dve godine koje sam bio sam na seminaru primenjene fizike i elektronike, kao što ste rekli. To je bilo veoma zanimljivo zato što su nam dolazili predavači sa ITF-a i sa Prirodno-matematičkog fakulteta, koji su nam predavali dosta o delovima električnog kola. I sama draž tih seminara nije uopšte u tome šta oni nama predaju, već šta mi uradimo na kraju tog seminara. Jer svi seminari u Petnici se zapravo zasnivaju na to da mi radimo mini projekte, kao i seminarske radove. I ti mini projekti obično su tu da probude tu želju neku za radom. Znači, koliko god oni bili mali i koliko mogu da se rade za jedan dan, to je zanimljivo da zapravo šta mi možemo da naučimo za taj jedan dan i šta možemo sve da uradimo i da prezentujemo drugim. Tako da dosta prijatelja imam sa tih seminara u Petnici i sa sekcije, na primjer, koju pohađam takođe. Uopšte ono nije poenta toga da mi samo dođemo i da bubamo stvari ili da se bavimo opšte teorijom, već sam taj praktičan rad. Opet, sve protiče iz Petnice, sekcija i mnogih kampova na kojima sam bio, zato što uopšteno to je najbolji način da se stekne neki uviđaj tome kakav je svet van škole, jer u školi veoma šturo mogu da predstave znanje kao način samo bubajte, bubajte i to je to. Ali nema nikakve veze sa tim kako mi sve znanje možemo samostalno da steknemo.
Na kojim kampovima si bio, na kakvim?
Najomiljeniji kamp kome sam bio jeste kamp matematičara Srbije, kao i neki programi koji su se dešavali u školi, na primjer Erasmus razmene koje smo imali prošlog avgusta, gde smo išli, najbolji fizičari u školi su išli u Sloveniju kako bi radili razne projekte na 7 dana i tamo smo se divno preveli sa ljudima iz Hrvatske i Slovenije i ti kampovi su dosta pomogli toj mojoj orijentaciji čime želim da se bavim.
Ja se nadam da ti znaš čime želiš da se baviš, pošto sam ja potpuno zbunjena. Slikanje, grafički dizajn, fizika, pa još među najboljim fizičarima koji predstavlja školu. Šta će od svega toga biti kad budeš odlučivao o fakultetu?
Pa moja prva želja jeste bila da upišem fakultet u inostranstvu, ali trenutno to mi nije opcija samo zbog toga što moji roditelji se ne slažu sa tim i misle da je obrazovanje dovoljno razvijeno i u Srbiji. Opšteno, što se tiče fakulteta, najpre bih upisao elektrotehnički fakultet, samo zbog toga što je veoma jaka osnova koju ću da dobijem tu, a posle toga kroz neke projekte verujem da ću i sam steći neko znanje iz programiranja, kao što to i obično i rade, ali takođe bih volio da pohađam i neke kurseve grafičkog dizajna. Mislim, ja se privatno bavim time, pokušavam da naučim to samostalno i neki game dizajn, ali ne verujem da ja mogu samostalno da radim toliko dobro kao kada bi mi neko pokazao.
Šta je to čime bi volao da se baviš? Je li to ipak neka veza elektronike i dizajna, umetnosti?
Pa moji roditelji su me još od kad sam bio mali dosta terali na to da budem samostalan i onako kada bih se zaposlio, verovatno ne bih volao da radim za nekoga čitav život. Moj je cilj od kad sam bio mali jeste da imam svoju kompaniju koja pravi igrice i to tako što bih okupio neke od najboljih programera u Srbiji i samo bismo pravili igrice od početka do kraja. I opšteno, kada smo bili jednom u Petnici, došao nam je jedan tim programera koji su studirali na Princetonu i oni su nam objašnjavali o tome kako su oni napravili svoj neki Microsoft razvojni tim u Beogradu i kako su oni uspeli od toga, kako se nisu ni znali koliko je bio težak taj period i srednje škole i Petnice i fakulteta i kako su odatle samostalno mogli da dođu do tog svog cilja, tako da sam dosta bio inspirisan i odatle, tako da se nadam da će biti neki spoj mojih interesa, ako ne, ne znam šta ću da radim sa sobom. Eto.
Ja sam sigurna da ćeš i tekako znati šta ćeš raditi sa sobom, kao što znaš i u ovom trenutku i kao što si znao do sada. O svom interesovanju za nauku, ali i umetnost, govorio je Dimitrije Pešić, učenik 3. razreda 1. Kragujevačke gimnazije.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana D'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, D'Alembert je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Umjeti su uglavnom izvor bola i neprijatnosti.
Nekada, kada se higijeni i nezi zuba nije pridavalo mnogo važnosti, bili su rezervni žvakači, u slučaju da drugi kutnjaci poispadaju.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O zajedničkom istraživačkom projektu govorit će nam učenici gimnazije Svetozar Marković, specijalizovanog odeljenja za matematiku, Veljko Toljić i Andrija Živadinović. Veljko nam je na početku emisije rekao naslov tog zajedničkog projekta, ali ja neću ni pokušati da ga ponovim.
Rad smo pisali na engleskom, a prevod bi bio o jednom zanimljivom nizu tačaka i vezi između pramenova konusnih preseka i krugova u euklidskoj ravni.
Kojim povodom ste radili to istraživanje? Je li to bilo za neko takmičenje?
Ovo je zapravo jedan plod naše slučajnog otkrivanja stvari. Naime, moj drug Andrija vrlo često voli da smišlja zadatke iz geometrije. To mu zapravo super ide, već je smislio nekoliko jako teških, onako, olimpijske težine zadataka. I jednom prilikom je pozvao da mi priča o jednom problemu. Bili smo online, pošto tad bio karantin. I ispričao mi jednu zanimljivu činjenicu vezanu za duž koja se u trouglu zove simedijana. I nakon toga smo se pitali da li taj jedan niz tačaka, koji ćemo kasnije da objasnimo malo detaljnije, može da se produži dalje i kakve su njegova svojstva ako postoji. Tako su malo po malo otkrivali neke zanimljive stvari o njemu, dok nas nešto nije oduševilo, i onda smo pozvali našeg profesora matematike, Miloša Milosavljevića, koji nam je preporučio da da dalje pitamo nekoga ko je o tome malo stručniji od nas, konkretno doktora Đorđa Baralića sa Matematičkog instituta, i njemu se dopala priča i onda nam je pomogao da napišemo rad, i rekao nam ako da će bude na engleskom i da ćemo to u nekom trenutku objaviti negde. Pa za sad je samo na otvorenom arhivu, pošto tek treba da se to malo izlektoriše pre nego što ga pošaljemo u neki žurnal. Nadamo se da će biti prihvaćen negde, ali i dalje nismo 100% sigurni negde ćemo ga slati. Za sad je dostupan online.
Kako se iskristalisao taj zadatak koji si postavio sebi i Veljku?
Kao i većina ovih slučajnih otkrića u matematici, i ovo je poteklo od jednog takmičarskog zadatka. Generalno, priprema za takmičenje tokom srednje škole, nalazimo na brdo zanimljivih zadataka koji nas donekle inspirišu da vidimo šta se tu dalje može videti i izvući kao pouka. I tako je od jednog zanimljivog geometrijskog zadatka nastala i cela ova priča, gde, kao što je Veljko pomenuo, na početku sam mu ja samo pričao nešto interesantno što sam primetio, onda on postavio par dobrih pitanja, što je generalno i ključ ka jakim matematičkim istraživanjima. Samo je bio ta varnica koja je bila neophodna da bi se cijelo ovo istraživanje pokrenulo i razvilo u jednom jako dobrom smeru. Generalno istraživanje se bavi nekim, možemo to nazivati, pojavama u euklidskoj ravni. Euklidska ravan, dakle, pričamo o geometriji onako kako je svi znamo. Zašto kažem pojavama? Zato što su to stvari koje se dešavaju, ali mi za to naravno nismo znali, već smo to otkrivali i formulisali u neka tvrđenja koja smo kasnije dokazivali. Sve je počelo jako naivno od nekih sasvim poznatih stvari koje ljudi generalno znaju, ali onda smo uz par dobrih pitanja i uz jako motivaciju stigli do daljih otkrića. Vremenom se tu ubacivali pojmovi za koje mi do tada nismo ni čuli, kao recimo konusni preseci pramenovi konusnih preseka, o kojima smo dosta kasnije istraživali i saznali svašta. Na početku nismo ni znali u kom će se to smeru razviti, i to da ćemo od te jedne priče imati jedan rad je nešto što je samo u jednom trenutku nam sinulo.
Dakle, sad ćemo postati malo stručni možda nego što bi trebalo. Generalno, rad se bavi najosnovnijim postavkom, imamo neki trougao u ravni i odaberemo jednu od njegovih stranica da nam bude osnova. I generalno ono što gotovo svi takmičari već u drugoj godini znaju iz geometrije, to je da podnožje simetrale ugla u trouglu deli tu stranicu, to podnožje, u odnosu u kom su preostale dve stranice. I generalno možemo da uvedemo još jednu veštačku tačku, to je podnožje težišne duži, koje deli u odnosu 1:1, što možemo da nazovemo odnos stranica na nulti stepen. Ono što je meni Andrija rekao, što ja do tad nisam znao, to je da podnožje simedijane, koje je isto jedna vrlo poznata duž u trouglu i jako značajna, deli tu stranicu, odnosno podnožje, u odnosu koji je jednako kvadratu odnosa preostale dve stranice. I onda smo se mi zapitali kako izgleda duž čije podnožje iz trećeg temena deli trougao u odnosu na treći, pa na četvrti i tako dalje. I možemo da napravimo negativni odnos, i onda smo seli i počeli da se igramo u jednom programu koji se zove GeoGebra, i da polako crtamo sliku da vidimo kako te stvari izgledaju, kakve su zanimljiva svojstva. I u jednom trenutku je Andri palo na pamet, dalje nismo sigurni kako, da nacrta krugove oko dve uzastopne tačke tog niza i trećeg temena trougla i da uoči njihove centre, jer mu se učinilo da leže na krugu, ali zapravo nisu ležali na krugu, ležali su na jednoj malo komplikovanoj krivoj od toga, koja je kriva drugog reda ili konusni presek. Konusni presek su generalno elipse, parabole, hiperbole, između ostalog i krug. Postoje neki degenerisani konusni presek kao dve prave koje se seku u jednoj tački, generalno krive koje, kad se analitički predstave, njihov polinom je drugog stepena. To je bilo prvi veliki moment, jer mi nismo znali ništa o konusnim prescima, onda smo morali malo to da učimo vezano za to, i baš je bila zanimljiva ta veza između krugova. I u jednom trenutku je meni palo na pamet isto tako potpuno nasumično da probamo da uzmemo razmak 2 u tom nizu, da ne uzmemo svake dve uzastopne tačke i dopisujemo krugove, nego tačke prvu, treću, petu i sve tako dalje, i opet su ležale na konusnom preseku koje je dodirivao prethodni u tačno dve tačke, koje smo skromno nazvali živa. I dakle, onda smo nastavili tu da istražujemo, da vidimo da li možemo da uzmemo racionalan razmak, zato što generalno vrlo retko se dešava da tako postoje neke diskretne stvari u geometriji koje iskoče. Bilo bi još fascinantnije da je samo diskretno, ali se postavilo da možemo da uzmemo nešto neprekidni razmak, šta god to bilo za sad, samo što smo onda naš niz morali da pretvorimo u jednu celu realnu funkciju koja slika realan broj u tačku na toj duži u trouglu. I tako smo dalje istraživali, otkrivali neke zanimljive činjenice vezane za taj niz, mada nam je ovo bilo dovoljno fascinantno da zovemo profesora.
Matematika.
Koliko je vaše đačko znanje bilo dovoljno? Sve vreme govorite da ste morali još nešto i još nešto da naučite. Koliko ste morali da tražite pomoć, od koga, kako?
Na ovom primjeru se upravo i pokazalo ono o čemu se stalno govori, ali možda se i ne shvata baš tako bukvalno, možda se smatra da je samo neka fraza koja se stalno ponavlja na nekim intervjuima, a to je da za matematiku nije neophodno samo znanje, već i izvesna radoznalost i dobra intuicija i postavljanje dobrih pitanja, što je upravo ono što se ovdje desilo i što je dovelo do cele ove priče. Nismo znali mnoge stvari potrebne za ovako jedno istraživanje, ali uvijek smo se nadali da je to ono posljednje što treba da naučimo pre momenta kad smo sasvim gotovi s istraživanjem i bili smo spremni da uvijek čujemo još nešto, učimo još nešto i izvan školskog gradiva i nešto zašto smo bili svjesni da nam neće kasnije ni biti neophodno, čisto zato što je ono do čega smo došli nama bilo izuzetno interesantno. Naravno, internet je jako pun informacija, ograničen i samo pretraživanje na internetu nije lak proces, pa smo se prvo obratili našem profesoru koji nam je podrška za takmičenja, tako i podrška u bilo kom polju i sferi matematike. On nas je kasnije uputio na doktora Đorđa Baralića, koji nam je kasnije postao nezvanični mentor na ovom projektu i uputio nas u sve ono što nam je bilo neophodno za ovaj rad, jer je ovo na neki način ipak i njegova oblast.
Koliko je sve ovo za vas ohrabrenje da je matematika baš ono čime treba da se bavite?
Ovo nam je bilo izuzetno značajno iskustvo, zato što smo vidjeli kako matematiku možemo da se bavimo i sasvim slučajno i kako možemo samostalno doći uz minimalne pomoći ljudi sa strane, a to i naravno interneta, što su nam naravno dostupni resursi, kako se sasvim iz tih dostupnih resursa možemo baviti matematikom na jednom sasvim ozbiljnom nivou i kako u srednjoškolskom periodu možemo napisati jedan relativno ozbiljan rad, što nam samo govori kako je matematika baš onaj put koji treba da pratimo.
Matematika.
O svom istraživačkom projektu govorili su učenici gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Andrija Živadinović i Veljko Toljić.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Sićušni mišići u korenu dlake, toliko sićušni da i ne pomišljamo da postoje, našim dalekim precima služili su da se nakostreše, odnosno da im telo bolje sačuva toplotu, a da oni sami izgledaju veći i opasniji pred neprijateljem. Danas služe samo da se ponekad nepotrebno naježimo.
Korak ka nauci.
Heart skip, 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 skip,
skip,
nothing.
have a team tour.
Playing with this lady is inside not a grief.
No vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken that to the cinema to see saw.
Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner.
Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Skip
a beat.
Nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i lekar Slobodan Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero... Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci? Čekaj, dete, da manemo scenario. Šta ti je?
Štucam.
To čujem, ali ne znam zašto.
Gospođa Mila sa trećeg sprata kaže da me neko pominje. Ali sumljam da je to.
Pa šta ćeš sad?
Ne znam. Štucam od jutros. Malo prestane, pa se vrati. Kad bih bar znala zašto se štuca.
Između naše grudne koše i stomaka nalazi se jedna mišićna pregrada koja se naziva prečaga ili na grčkom dijafragma. Dijafragma predstavlja najvažniji mišić u procesu disanja jer njeno grčenje omogućava da vazduh uđe u naša pluća. Štucanje predstavlja iznenadno i brzo grčenje dijafragme koje nije pod našom kontrolom. Tada dolazi do kratkog i naglog udisaja koji je praćen brzim zatvaranjem usana i karakterističnim hik zvukom. Svrha refleksa štucanja to danas nije otkrivena, ali se zna da bebe često štucaju još tokom rasta u majčinom stomaku. Štucanje najčešće nastaje nakon obilnog obroka, gde se pretpostavlja da želudac, koji je odmah ispod dijafragme, usled svoje prepunjenosti i pojave gorušice, odnosno prelivanja želudačnog sadržaja u jednjak, stimuliše određene nerve koji zatim dovode do grčenja dijafragme. Štucanje može da nastane kao reakcija na iznenadni strah.
Znači, opet si progutala doručak, polako s tom jabukom.
Ostavi me bar ti na miru. Koliko će ovo da traje?
Prosečno trajanje štucanja je između 2 i 6 minuta. Međutim, nekada štucanje može da potraje nekoliko sati. Ukoliko štucanje traje duže od 2 dana, preporučljivo je potražiti savet lekara.
Je li opasno? Nadam se da nije zarazno.
Štucanje najčešće bezazleno i nije zarazno. Međutim, ukoliko traje duže od 48 sati, može da predstavlja prvi znak neke bolesti ili da se pak javi zajedno sa drugim simptomima kao propratni poremećaj. Muškarci su češće pogođeni štucanjem koje traje duže od 2 dana. Uzroci ovakvog štucanja su uglavnom gorušica, moždani udari i oštećenje specijalnog omotača nervnih ćelija koje se nalaze na prelazu između naše kičmene moždine i moždanog stabla.
Sve gore od goreg. Može li nekako da se leči? Ovo dete ne može tako ceo dan. Da i ne pominjem da može da se zadavi jabukom. Ili, ne daj Bože, da je ispusti.
Ne brini. Kukavice, čvrsto je držim.
Štucanje najčešće prolazi samo od sebe. Smatra se da duboki udah i zadržavanje vazduha u plućima tokom nekoliko sekundi može da dovede do prekida ove tegobe. U narodu su poznati preporuke poput ispijanja čaše vode ili podrigivanja. štucanje koje traje duže od 48 sati je najčešće posljedica bolesti i prekida se uzimanjem lekova za odgovarajuću bolest koja je prouzrokovala štucanje.
Hajde, dete, spusti jabuku, pa da časkamo.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Čoveku su mali prsti na nogama, pre nego što je sišao s drveta, verovatno služili da se prihvati za granu. Danas, kada ravnotežu možemo održavati i uz pomoć četiri veća prsta, kada se manje veremo, a više obuvamo, prilično su beskorisni. Bio je ovo Korak ka nauci. Odavde nastavite sami. Razmazite svoju radoznalost i uživajte istražujući. Prijatno!